20. asırın başında bizim poeziyamız goşuk boldu. Käbiren ol Hiltaydan goşuk yönü şol döwrün poeziyasının bir ayrı tıynlığı var. Poeziya demek görüş. Ol görüş, milletin görüşü, milletin ihlası, milletin bir öňe süren hyzyry, pikiri. Ne Göktepe galası barada bir näçe eserler yazılıpdyr. Şolardan bir bir Miskin Gılıcın goşgusy bolaýmasa, galanlary ýatda galarlykly däl, Hiltaýdan goşuk ýöne olur eser, olur çeper eser. Ahal düzünü, ahalın giň meydanlaryny gabrystan örtdi dip goşu bar. Şol goşunyň awtory näçeji diýip hasap edilýär. Lakam bilen yazılıptır. Ya da olmasa biz 20. yılların eserlerini alsak, 30. yılların eserlerini alsak, şol yıllarda da bir yekici de bu poezi eseri yoktu. Şunki güne gelip yeter yali, bir guğunur yali ama şeyle poetik eser diğer yali rahat yoktu. Yani şol devrin poeziyesi, görüşücü diye, bir öňe çağırıcı diye. Mesela 20. asırın başındaki belli şahirlerin biri Molla Murt. Ol öz devrini hudojnyo bolup dur. Häzir ki bizim görýän Molla Murt'un şekli, şonun öz çeken avtoportreti. Molla Murt köni dünyanın garalanlygyny, kömürden yeter garalanlygyny, täze dünyadan, täze durmuştan nesibäni gözlemelligini aýdýa. Şonun aýdýanym dogry. Sebäbi köni durmuş eýem geçip gitdi. Sen islesen islemesen täze durmuşa laýyk bolmaly. Täze durmuşda öz rysgalyny, öz diýerligini özlemeli. Şolar ýaly çagyryş bardy. Häzirki zaman poeziýasynda, ýagny garaşsyzlyk döwrüniň poeziýasynda şeýle görüş ýok. Şol görüşüň ýok ýerine de poeziýa dörep bilmeýär. Tarifnamy dörep bilir. Ondan artyk poeziýa bolur diýip gözüňe getirmek kyn.
Indi Hudaýer daga söhbetdeşligi taýýarlanyp oturýarkan internetde bir türkmen şahyrynyň türkmen şygyryýeti wagtda gelen juda lapkes netijeleriniň üstünden gelim. Umuman ol diňe galandaşlarından, şahyrlardan, yazılardan näle hem jemgyýetden hem juda nägile bolup görnýär. Adamlary bir uçtan jese tökmünde häsiýetlendirýär. Hatta özüni hem bir jese tökmünde häsiýetlendirýär. Bu elbette Uli Ayratin Urlu'nun teması. Sahirin adını aitmayın. Birinciden ol aradan çıkıptır. İkinciden bu koşkuların onun adı bilen resmi çap edilen yerini görmedim ve yanlışmam mümkün. Yani ter misalları sizlerin hem de dinleyicilerle paylaşasım geliyor. Birinci misal. Ölü, yarım ölü koşkucuk doğurup, Eydip ile meşhur olan şepecik, Beydip halk sahiri bolan süpücük, Payediya yelmesen porsi hapacık, Göydük koşkuların gavrıstanına, edebiyatın safi alhamana, mahtumula sapak veriyar sığırdan pitçin atıp nefes bilen kemiğine. İkinci misal, yaramaz sahirler, yalan sahirler, koşkularınız neymi beyle yaramaz, sizi beyle palak edip pak edip yaradıp birlike ne edip yaradan, okapta olmayan sığırcık yadıp, hayran men siz onun yahtın bileğiniz, Huday talant bermeýänmiş de cehennem bolaýmaly delmi kelleňiz. Siz bu tankyda nähil garaýarsyňyz? Eýsem türkmen şygyryýetiniň wekilleriniň arasynda emele gelen ýagdaý barada dogrudanam şunyň ýaly eherleri, goşgulary döreden adamlaryň hem bolmagy mümkin mi başgada? Siz bir ýagdaýa nähil garaýarsyňyz? Dogrudanam olar ýagdaýa düşünýärlermi? Kehalatda ýazylýan, çap edilýän goşgulara seretsen, olar hiç bir zada düşünmeýän ýaly. Dogrudanam şu öňe Sowet propagandasyna soňam, soňky propaganda gullyk etmeli, şahyrlyk şol diýip pikir edýän ýaly. Emma käbir goşgu setirlerini seretsen, olar emele gelen ýagdaýa, öz düşen ýagdaýlaryny düşünýänem ýaly.
Şeýle tankyda garap bilýän adamlar bar, onu men düşünýän, olaryň bardygyna da inanýan. Meselem, sen şu okan setirleriň awtorynyň häzir ýokdugyny, merhumdugyny aýtdyň. Beýleki bir biziň ýoldaşymyz Osman Halif. Osman Halli, däni uly şahyr, ol däne de dünýäden ötdi. Şonuň soňky ýazan goşgularynda şeýle setirler bardy. Agdyna su alan millete sen näme diýjek dip, milletden gaty nägiledigini, närazydygyny aýtdy. Şol goşgusynyň öz sesi bilen adatlyk radiosyna berdi. Ine şolar ýaly şahyrlar bar, sebäbi millet canly bolmaly, onuň içinde bardyr. Aýdaly Türkmenistanyň milleti 3 milyon bolsa, şol 3 milyon adyny İn bolmanna 5-3 tane diri adam vardır. Onu görüye hem duyuya şol yağdayı. Şonun üçünüm şeyle söz deyip bilir. Onun deymeni benim tıkırımcı doğru hakkı var. Hem maral hakkı var hem öz borcu hükmünü onu haklı olup duruyor. Şolur yağlı adamlar var. Yönü ol adamların sesi çıkmıyor. Olur eşitilmiyor. Ben yeni bir faktaydayım. 40. yıllarda, 45. yıl olsa gerek, tecenni Nur Murat adlı bir şahir yaşa geçiptir. Son ben o adamın ayırını tapıp bilmedim. Yönü adı belki adımda kalli. Nur Murat Sarıkhan'ın yazıcı Nur Murat Sarıkhan filan atmış. Şol adamın stadyen var da koşkuları var eken. Sen milleti türmeye bastın. Sen milleti maşgalasından ayırdın, sürgün ettin. Sen öz milletini kırdın deyip 45. yıllı koşu yarıptır. Yine şol oryalı adam bağırdı. Yani şol adamı hiç kim öğrenmedi. Hiç kim şol adamın golüğünü bağırıp bilmedi. Bunu ben misal yok mu naydiyanla. Şunu öre herdirki dövürde de hut şol oryalı adamın bağırdığına men inanayan şol oryalı eserlerin döreyenliğine de inanayan. Yani kıyınanışlı tarafı olur aşı ağır, aşı şehitli adam, fanlıcı adam. Eğer olur yüze çıksalar onu da şu vaktin özünde yok ediyorlar. Yine cemiyetin betbaktlığı, cemiyetin bir kemter kaydayan yeri, şolur yani rüksün fikir adamlarını kollak bilmeyeler, şoları arka durup bilmeyeler, olur olsa yekelikten şeyle gizliğin hem basırınıp yaşamaktan en sonuna helak oluyorlar.
Şimdi Kudayır Dağı şu bir söz var da, yadılan sözü yadılan dağdı palta ile çapıp hem ayırıp olmayar diliye de. Hedir olsa internet diyen bir mümkünçülük dörüdü. Sizin fikriniz ise Türkmen sahirleri ya da Türkmen sahirlerinin mustokları, onların okuzuları, şu Türkmen payediyasını halat etme için, sahirler halat etme için, payediyanın geleceğini halat etme için, şuğun kuğunu ne edip bilirler ya, onların hiç bir edip bilecek zatları yok mu? Kevr halatlarda Türkmen eline internette oylayan zatların köpülüp bar yanlığı gözüyle. İkinci taraftan olsa bunlar var da var esaslı, analizli, dernoğlu gururun edip bilmek medeniyeti yetenok, sol görünenok. Bir taraftan çap edilmek hem yeterlik değil sol zatların eğer şu arada değerli, neticeli, çungur gururun edilmesi. İnni şeyle mümkünçülük görüyanız mı yakın gelecek de bol bilir mi ya da oradanım inni Saylo Muradıfların ya da önkü Avdırlı Muradıfların, Durdun Hümmet Nuraliyevların, önkü tankıçıların doğru geç gitti mi? Tehde bir tankıydı fikirli adamlar dönemez mi Türkmen edebiyatında?
Şahir Şirali'nin Saparcan sana neyen bollu diyen bir tapkır koşulları vardı. Türme basılmasının önkü yazın. Şol koşulları audio yazgı hükmününe, sesi yazgı hükmününe milletin arasına yayırdı. Kasetalarda ehli öylere, hemme yerlere diyen yani vardı. Eğer şolur yani koşu yazıp bilen adam var olsa o öz koşusunu internette koyup bütün millete yetirip bilir. Beyleki taraftan Abdullah Murat yani Saylo Murat yani tankıçılar vardı aydılarına. Şol internette koyulun sözü aşağıdan tesvir yazma gerek. Eğer de cemiyet aktif olsa, cemiyet işçen olsa onu tesvir yazıp biliyor. Şu yalan aydiyanı adama yalan deyip aydiyalar, doğru söz aydiyanı da senin şu aydiyanın doğru deyip aydiyalar, karar şunu tesvir veriyorlar. Şu tesvir bizde yok. Yadır ben bu komşu devletlere de seyrediyem öz yok. Mesela tercih sahipalarına onlar bizden has aktif. Şöyle aktivliği ben bizim öz halkımızda görünmek. İngolmanına şunlar yani bir aktivlik bu olsa değil. O Saylo Murat yalı tankıçı bilmedim haçan dörecek. Onun verdi şolur yalı bir doğru zade doğru deyip bilen adamlar bolsa değil. Şol işin bir başlangıcı olur değil.
Hudayır Dağlı sökötteşliğe katnaşıp benim vurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, eyhem Türkmen payeriyasının herki düşen yağdayı, onun geleceği bu arada size ne ahili fikir karayışlar var. Bu arada öz fikirlerinizi bir de yazıp hem can edip hem aydıp bilersiniz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen hepte Türkmenistan siyasi cemiyetçilik ve durmuş medeni vakaları şeride ıslı hova bayi oldu. Azatlık radyosunun haberçileri yurdundurlu sevittlerine hüküm süreyen ıslı hova varada haber verdiler. Hovanın temperaturu kabir sevittlerde 49 derece içinde yokorlanıyor. Yine aşı ıslı hova hakimiyetleri bütçet işgalerinin medeni çareleri mecburu katlaştırmaktan saklamadı. Azatlık radyosunun haberçileri Levapol ayetinin administratif merkezi Türkmen avattı. Bütçet işgalerinin önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un doğulunu günü münasebetli geçirilen konserti mecburu katnaştırılan onu haber verdi. Yoksa da önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 29. yılını 65 yaşadı. Türkmenistan'ın her bir rayetinin belli bir doğulunu günü var. Yani hiç kimin doğulunu günü Kurbanlı Berdi Muhammedov'un doğulunu günü yalı davaralı belinilmeyer. Galiberti de Türkmenistan'ın medeniyet heptelik ve büyük akıldar mahtumulu Prag'ın şuriyet günleri önkü prezidentin doğulunu gününü kavatlap bellenip geçiliyer. 22-27. yılın aralığında Türkmenistan'ın Mara vilayetine medeniyet heptelik geçirildi. Galiberti de 28. yılını Akhal vilayetinin Aynavu şehrine önkü prezidentin doğulunu günü münasip etti. Aydımsalı konsert geçirildi. Konsertte belli kaydımcılarla bir hatırda Azerbaycan'dan Emin Agalarov, Şveçya'dan Dr. Alban, Türkiye'den Demet Akalın ve beylikler çıkış etti. Siyasi liderler medeniyet çıkışları bilen başagayı mahalada Atık Radyosu'nun haberçileri bankomatlardaki naut yetmezçiliği, aşı ıslı havada köpçülüklüğün kırılayan malgaralar, yurdu dolanmak isteyen dışarı yurtlardaki Türkmenistanların aladaları varada haber verdiler. Bu hepte sevtin giye siyasi genişliğine hem mühüm vaka olup geçti. 29. yılına Hazaryaka devletlerin başlatanlar Aşgabat'ta samit geçirdi. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı geçen hepte Türkmenistan'a olup geçen mühüm siyasi cemiyetçilik ve durmuş medeni vakaları varada giyiz kaçı mağlumat verip Hazar samitinin ön yanı ve iyi yanı finçilerin samit boyunca beyan eden karayışlarına kaytada nazar eyleyar. Gepleyen Azatlık Radyosu. Hazar Samitinin bir hepte olu 23. yılına Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Evrazi oyuncu Bilermen Lukan Çeski Hazar Samitinin mümkünçülükleri vardı. Azatlık Radyosu'na interviyu verdi. Gelin hazır bu varadaki makaladan bir bölük dinleyin. Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Hazaryaka Samiti Sevit'te hizmettaşlığı itergi vermeye, Sevit'in mühüm meseleleri boyunca pekır alışmağı ve onları çözmek için birlikteki çemeleşmeleri işlep tayarlamağı mümkünçülük veriyor. Bu samit geçen 2020 yılda geçirilmeldi yönü koronavirüs pandemiyası bilen bağlılıkta onun mehleti izası yüşürüldü. Son sefer Hazaryaka devletlerin başlıkları 2018 yılın 12. augustuna Kazakistan'ın Aktau şehrine duşup Hazar'ın hukuk durum bağlıkta ılalaştılar. Yönü ondan beri geçen dövrün devamını dünyada ve Sevit'te köpzade ütküdü. Kazakistan, Türkmenistan ve İran prezident çalıştı. Dünya pandemiye sebeple ağdır düngdür oldu ve Rusya Ukrayna koşunu yerizdi. 4 yıl odal gol çekilen konvensiya göraymağı Hazaryaka yurtlarının şolsanı Türkmenistan'ın Hazar'ın aslından transmilli gazı geçirici çekmeni ruhsat berecek yalıdı. Yani hususan Rusya ve İran daşkı kurşu valadalarına salgılanıp şeyle taslamaları onlamayanlığını yansıtıp geliyar. Rusya'nın öz konuştu Ukrayna 24. fevralda esasız koşunu gerizmeğinin iyidiyanı Moskva, Gunvatar sanksiyalarına duçar olup yanıgıç bazarları çaykınyan mahali, sinçiler energiya sirişçilerini bayi Türkmenistan'ın öz eksport uğurlarını diversifikasyalaştırmak uğruna ayratin tağalla etmeğinin tüyüs vaatının geleneğine aydiyarlar. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü ve Evrazya oyuncu Bilermen Luka Ançeski 23. yılına Azatlık Radyosu ile sohbetleşlikte dünyada ve Sevit'te emele gelen son kıyadayların energiya sevdası babatta Türkmenistan'ın bəhvetlerine hizmet ediyenliğini, yönü müna Ramazan Türkmen hükümetinin Hazardaki energiya taslamalar babatta doğumlu çıkış etmeyenliğini ya da etmek istemeyenliğini aytti. Finçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan bəhvet aramak doğru değil, yönü emele gelen yağdaylar Evrazya'nın energiya serişçilerinin Gün vatır sarı iyi verilmek babatı tağılla etmeye esas dörüdyer.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westwards towards Western markets, mostly European Union markets.
Xususan da Evrazya gazının gün vatır bazarlarına, ayrıtin de Avrupa bileliği bazarlarına iyi verilmek babatı aydılında Türkmen hükümeti için biz taslamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmeye, günvatar bilen ya da İslendi tarafları bilen hizmettaşlık etmeye itilek bildiriyoruz diyemeyin tüyüs vakti. 2018 yılda gol çekilen Hazar Konvensiyası aslında bu vaatta hizmettaşlığa ruhsat veriyor. Yönü Hazar'da terişlerin dolandırılma vaatta daşkı kursu bövüdünü koyuyor.
Deyip Ançeski aytti.
Sustainability of Resource Management on the Caspian.
Tençinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Xitay'dan gelen yanğıç girdecileri bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016 yıldan beri yeti iktisat kıyınçılıkları baştanı geçiriyar. Pandemiya bilen bağlı girdilen çeklendirmeler ilatın durmuşunu, iktisadı mümkünçülüklerini xas ağırlaştırdı.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty, sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip biler men aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Gepriyan Azadlyk Radiosu 29-njy ýylyna geçirilen sammiti hazyr ýaky ýurtlaryň liderleri gatnaşdy. Şolaryň hatarına Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin fevralda Ukraina giňerini çolşu giýişel bäri daşary ýurtlara Malasiýanyň ilkinji saparlarynyň çägini Aşgabada bardy. Geliň häzir bu baradaky habardan bir bölek diňleliň. Putin Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina esasy çolmagyndan bäri daşary ýurtlara Malasiýanyň ilkinji saparlaryny başda Täjikistana, soňra Türkmenistana Malasiýar. Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň Aşgabada Malasiýan saparynyň çägini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen hem-de prezident Serdar Berdimuhammedow bilen aýry-aýrylykda duşuşokdugyny 27-nji ýylyna jurnalistlere ma'lum etdi. Putiniň post-sowet merkezi ýurtlaryna Malasiýan saparlary Moskwanyň Ukraina uruşy derarly halkara sanksiyalara duçar bolup halkara jemgyýetçiliginden barha ýüngüleşýän wagtlaryna gawat gelýär. Ukrainada baryan gazaplar şu fonuny Putin Täjikistan we Türkmenistana sapar edýän mahaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň milli howpsuzlyk geňeşçisi Aleksey Arestovič Täjikistan bilen Türkmenistany Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar böwüsmezlige çagyrdy. Arestovič bu barada 20-nji ýylyna meşhur Feigin Live YouTube kanalyna beren interwýusyny aýtdy.
Да, то есть обход санкций, он будет пытаться договориться об обходе санкций, но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст мировая перспектива для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции.
Finçler Russiýanyň ödüne garşy girdilen halkara sanksiýalar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kömegi bilen böwüsmäge synaşmak ähtimalyny üns çekýärler. Bitarap Türkmenistanyň hökümeti Russiýanyň Ukrainada alyp barýan agressiýasy babatda öz pozisiýasyny açan aýtmaýar. Bu aralykda Türkmenistan aprel aýyna Ukraina insanperwer ýardymy berjekdigini eglan etdi. Ýöne bu himayatyň Ukraina gowuşup gowuşmanlygy ýa-da Ukrainanyň haýsy sebitlerini niýetlerini nigi mälim bolmady. GPR Azadlyk Radiosu. Hazır sammitiniň öň ýany Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Azadlyk Radiosuna sammitiň diňe formallykdan ibaratdygyny gurrun berdi. Geliň häzir sammitiň öň ýany sammitden garaşlan netijeler barada taýýarlanan makala bilen tanış bolalyň. Kinaryaka ýurtlaryň 6-njy sammitini Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow gatnaşýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 29-njy ýylyň Azadlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde 6-njy Hadar sammitiniň diňe formallykdan ibarat boljakdygyny we duşuşukda möhüm kararlaryň kabul edilmegine garaşylmaýanyny aýtdy.
It seems to be more of a formality. All the sides know their positions on this. Of course they signed the Caspian Sea Charter.
Bu bir formallykdan ibarat duşuşuk ýaly bolup görünýär. Taraplaryň ählisi Hadar meselesi babatda öz pozisiýalaryny bilýärler. 2019-njy ýylda Gazagystanyň Aktau şäherine Hadar hartiýasy kabul edildi. Bu resmi nama Hadardan peýdalanmagyň düzgünlerini, deňiz ýatagynyň haýsy bölegini kime degişlidigini, deňiz suwlarynyň haýsy bölegini kime degişlidigini kesgitleýär. Bu sammit ýöne bir gyda sammitleri ýaly, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitleri ýaly ýa-da kollektivleriň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri ýaly diňe formallykdan ibarat bolup, olar diňe bir duşuşmak, görüşmek we biraz gürleşmek üýerler diýip Panier Azadlyk Radiosyna beren interwýu
Or Shanghai Cooperation Organization meetings or CSTO meetings or something that you know they want to get together talk a little bit
1991-nji ýylda SSR dargandan soň Hazarın kenarına 3 sany täze döwlet emele geldi. Hatadol Hazarın durumy Iran bilen Sowet Soýuzynyň arasyna 1921-nji ýylda gol çekilen Dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy 1940-njy ýylda gol çekilen Sowda we täjirçilik şertnamasy esasyny kesgitlenýärdi. SSR dargandan soň ýurtlar Hazarın hukuk durumyny kesgitlemek boýunça täze ýalaşyklar umtyldy. Hazar eger kanun taýdan deňiz ikrar edilse, onuň kenaryaky ýurtlaryň her haýsy BMG'nin deniz kanunu hakkında komisyasına layıklıkta 20 kilometre çenli deniz çayını iyi bulyar. Hem de denizden öğün sularının halkarı çayaklarının anırda hem peydalan bilyar. Eğer hazır kanun taydan köl kabul edilse, onu bu köldün 5 tarafın razıçılığını almazdan hiç kim peydalan bilmeyar. 2018 yılda kabul edilen Kaspi konvensiyası bilirmenlere göre, hazırın hukuk durumunu doğru kesitlemekten eciz geldi. Sebep bu konvensiya deniz yatağının ödarı bölünüşünü doğru aydınlaştırmadı. Hazırın deniz yatağına 50 milyard barrel tüvürevi nevit gorlarının 9 trilyon kub metr tüvürevi tüvürevi gaz gorlarının bardığı çaklanıyor. GPR Azadlık Radyosu Hazır Samitinin İzyanı 5 yurdun devlet başkanları birlikteki beyanata gol çekti. Gepleşimden şu yerine Samitin neticeleri var arada tayyarlanan malumatı sizin dikkatinize getiriyoruz. 29-nji ýylyň Aşgabatda geçirilen 6-njy Hazar sammiti öz işini tamamlady. Hazar ýaka döwletleriniň baş tutanlary sammitiň netijeleri boýunça bilelikde beýanat çap etdi. Beýanatda liderler kenar ýaka döwletleri degişli bolmadyk harby goşunlary Hazar deňzine salmazlyk babatdaky wadalaryny gaýtalady. Şeýlede Hazar ýaka döwletleri birik-biriniň territorial bütünligine, garaşsyzlygyna we öz ygtyýarlylygyna hormat goýmagy, birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlygy wada berdiler. Finçler Hazar ýaka Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän harby agressiýasy Onun fonunu bu wadalara goşulmagyny geosiýasy ikiýüzlülük adlandyrýarlar. Sammitin jemlere boýunça çap edilen 17 maddalyk beýanatda taraplar Hazar sewitini sowda, ykdysady, medeni, insanperwer hyzmatdaşlygy ýetirmegi, sewitde howpsuzlygy we durnuklulygy saklamagy, ekologik howpsuzlygy üçin etmegi we beýlik tagallalary ýene bir gezek tasdiklediler. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Eurasia meseleleri boýunça bilermen Lukan Chesky kenar ýaka liderleriniň Hazar deňzine kesek harby goşunlary salmazlyk we birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna syn berdi.
I do not think it's such a groundbreaking development. I mean
Hazar ýaka ýurtlaryň tebite kefeki harby goşun salmazlyk wadalary üýtgösük açyş däl. Das töwere gowur ýer bilen gusulan suw giňişligine kefeki harby goşunlary salmazlyk diýmek näme diýmek? Hazar bilen serhetleşmeýän hiç bir kefeki ýurdun Hazarda harby deňiz güýçleriniň defalaryna ýa bolmak mümkinçiligi ýok akbetdi. Bu meniň üçin Russiýa tarapdan orta atylan nukdaý nazar näme bolsa, şonu kösüstürmek üçin edilen beýanat ýaly bolup görünýär. Ýa-da olar häzir bolup geçen wakalar babatda bir tarap galyandyklaryny görkezmek isleýän bolup bilerler.
They maintain neutrality in the polarization that may be happening now.
Deyip Evrazia boyunca bilermen Lukan Chesky 30-njy ýylyna adatyk radiosuna beren interwýusunda aýtdy. Ukraina esasyl çodan Russiýanyň prezident Vladimir Putin öz goňşusynyň üstüne harby hüjüm oglan edili we ramalasyrýan 2-nji daşary ýurt saparlarynyň çägini Aşgabatda boldy. Halkara jemgyýetçiligi Russiýanyň Ukraina goşuny girdirmegini onuň territorial bütünligine hormat goýmaýyşyny ýadgyrdy. Ýöne Aşgabatda geçirilen sammitde Putin Hazar ýaka liderleriniň birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlyk, birik-biriniň garaşsyzlygyna we territorial bütünligine hormat goýmak wadalaryna goşuldy.
Well, there is certainly a significant amount of geopolitical hypocrisy on the Russian side because
bu elbette Rus tarapynyň ymykly geosiýasy ikiýüzlülügi bolup durýar. Sebäbi sen başga bir döwletiň üstüne çözüp onuň işlerine gatnaşan mahalyň, beýlik bir döwletiň işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna ygrarlyk alyp bilmersin. Bilsimiz ýaly Putin bugünler kän bir daşary ýurtlara tapyr edip baranok. Ýöne onuň sammite barmagynyň özi onuň Hazar ýaka sammite gatnaşmak bilen nähildir bir ýagdaýlara baha bermek isleklerini äsgär edýär. Şeýle-de Hazar ýaka sammitiniň parallel ýediler toporunyň sammiti kim geçirilýär. Putin bu toporuny azatdy. Ýöne onu 2014-nji ýylda gowdular. Şonuň üçin meniň pikirimçe Hazar ýaka sammiti bilen bir topor geosiýasy ar alys sahnalaşdyrylýar.
Deyip Ancheski aýtdy. 6-njy sammitiň öň ýany 28-nji ýylyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Hazar sammiti umumy geljegiň bähbidini netijeli gatnaşyklar sözbaşy bilen tesbirleme çap etdi. Kinar ýaky ýurtlar Hazar deňzine siýasy agdalalykdan bolup biläjek gapma garşylyklardan düşünşmezlikden we ynanyşmazlykdan azat giňişli kökmüne saklamagyň onu daşary howplardan hem de wehimlerden hususan terrorçulukdan, guramoçulukly transmilli cinayetçilikden, neşe feriştelerinin bir kanun dolanşuğundan beylik wehimlerden gormogun zerurduğunu ona düşünýärler deyip tadıha yazdı. Hazar ýaka liderlerinin sammitin cemleri boyunca çap eden birlikteki beyanatına terror wehimi agdalmady.